Бишкекте кечки саат 6, ООДА Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 11 июнь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача түзмөгү. Түштүк Батыш бажысынын жетекчиси Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга айыпталып кармалды.
Түштүк Батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды, товарлардын жалган транзити жана башкаларды уюштуруп, натыйжада олуттуу көмүскө киреше алып турган.
11 жыл мурдагы Санпа окуясында жакындарын жоготкондор бийликке нааразы.
12-нчи сага караган күнү 2-3 күн калганда ошо келип ичкерип калатышы. Андан күн башка күндөрү ит деле басып келбейт берге. Эч ким тигебейт. Мынака өтөт губернатору, бияка өтөт губернатору бир келип пата кылып койбойт.
Сузакта 2-нчи аял алып той берген адамга кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндарга алдыда кезек беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. Эртең дээрлик бардык облустардын айрым жерлеринде тоолордо өткүн өтөт. Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн жана нөшөр болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус, ысык көл жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Талас дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градус ысык болот. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. Экономика жана каржы министрлигинин борбордук казыналыгында жана салык кызматында иштегендер бюджеттин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрүн жасалма түрдө жогорулаткан деп шек саналууда. Ушундай факты боюнча кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура кабарлады. Анда 2019 жылдын 31-декабрында укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозиттик эсебиндеги 491 миллион сом салык кызматына мыйзамсыз которулганы аныкталган. Бул каражат салык чегерүүлөрү болуп саналбайт. Натыйжада Жогорку кеңешке салык кызматынын жалган баяндамасы берилгени иликтенген. Аталган факты кылмыш жазык кодексинин тиешелүү беренеси менен 329 берене менен иликтенип, кызматтык жасамалуулук боюнча иш козголуп жатканы кабарланды. Британдык Корнуоллдеги Карбис Бэй курорттук шаарында жума күнү чоң жетинин саммити башталды. Ага дүйнөдөгү өнүккөн 7 мамлекеттин жетекчилери катышууда. Бул саммит коронавирус пандемиясы башталгандан бери жана АКШ президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийинки чоң жетинин лидерлеринин алгачкы көзмө көз жолугушуусу. Чоң жетиге кирген АКШ, Улуу Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапониянын лидерлеринин бул кеңешмеси 3 күнгө созулат. Австралия, Түштүк Корея, Индия жана Түштүк Африка Республикасы саммитке конок катары чакырылды. Анын күн тартибине көптөгөн суроолор, анын ичинде Орусия менен мамиле да кирет. Бирок саммиттин негизги темасы пандемия менен күрөш жана андан кийинки глобалдык экономиканы калыбына келтирүү маселеси. Джо Байден дүйнөнүн жакыр өлкөлөрүнө коронавируска каршы 500 миллион доза вакцинаны аксыз берүү боюнча АКШнын демилгесин жарыялады. Кошмо Штаттары COVID-19 илдетине каршы 500 миллиард доза вакцина сатып алып, буга абдан муктаж болуп турган 100 чукул өлкөгө аксыз таратат. Бул илдетке каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бир жолку эң ири сатып алууларды жасай турган тарыхый кадам болду, деди АКШнын президенти Джо Байден. Мындан сырткары дагы бир саммиттин олуттуу темасы ал климаттын өзгөрүшүнө каршы биргеликте күрөшүү маселеси. Бул саммитке катышуу АКШ президенти Джо Байдендин Европага алгачкы сапарын камтыган кеңири программанын бир бөлүгү. Октябрдагы тополоңдо жараат алгандар митингге чыкты. Былтыр октябрь айларында жараат алгандар түзгөн кыргыз үмүтү кыймылынын 10 мүчөсү Бишкектеги эски аянтта 2 бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар мурунку президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну, тополоң алгандарга азыркы бийлик жардам беришин талап кылышууда.
Мына биздин талап, азыркы талап ушул балдарды полный реабилитациялап 5-6 чакты жарадар алган балдарды. Ушулар дарылатып, реабилитациясын кылып берет. Мына иштей албай калды, сокур болуп калышты, дүйнөй болуп калышты, чолок болуп калышты. Ушул өкмөт кичүү балдардын артынан келип атат, чынын айтканда 20 000 революционердин артынан келип атат.
Деди кыргыз үмүтү кыймылынын мүчөсү Сыргак Сакыбаев. Бишкекте 20-жылдын 5-6 октябрындагы баш алмандык маалында 1221 адам жабыркап, 100 киши ооруканага түшкөн. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган болчу. Коргоо министрлиги Лейлектеги аскердик шаарчанын курулушу боюнча түшүндүрмө берди. Баткендин Лейлек районунда аскер шаарчасын курууга жалдама ишкана тандал элек. Мындан улам курулуш иштери жылбай турганын Коргоо министрлиги 11 июнда кабарлады. Кыргыз тажик чек арасындагы кандуу жаңжалдан кийин 6 майда президент Садыр Жапаров Лейлек районунун Маргун айылынын тургундарына жолугуп жатып, ал жерге аскер шаарчасы курула турганын айткан эле шаарчанын пайдубалына капсула да салган. Андан бери 1 айдан ашык убакыт өткөнү менен курулуш иштери баштала элек болгон аныкталды. Кароосуз турган курулуш аймагынан тартылган видео тасманы 10 июнда тургундар интернетке жайгаштырышкан. Анын артынан Коргоо министрлигинин жогорудагы түшүндүрмөсү берилди. Израиль аң тери буюмдарын өндүрүүгө сатууга тыюу салды. Тиешелүү документке өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо министри Гилла Гимульел кол койду. Бул тууралуу Иерусалим Пост басылмасы жазып чыкты. Мун ушундай жол менен Израиль аң терилеринен тигилген кийимдер менен алардан жасалган буюмдарды өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп калды. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Poland Open эл аралык мелдешинде 6 медаль тагынды. Күрөш боюнча кыз келиндер арасында мелдеш ушул тапта Польшанын борбору Варшавада өтүп жатат. Мелдештин алгачкы күнүндө Айсулуу Тыныбекова 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, жалпы 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда Тыныбекова орусиялык Любовь Овчарованы жеңип алды. 8 июнда башталган Poland Open эл аралык мелдеши 13 июнда жыйынтыкталат. Элиза.
Рахмат Кубанычы Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Түштүк батыш бажысынын жетекчиси Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга айыпталып кармалды. Атайын кызмат шектүү бажычы жемкорлук менен табылган 6 миллионго жакын долларга бааланган мүлккө ээлик кылаарын жарыялады. Буга чейин журналисттер өмүр бою бажыда иштеген кызматкер сан миң деген байлык топтогонун иликтеп чыгышкан. 2020-жылы бийлик бажы тармагын эң коррупциялашкан мекеме деп жарыялаган. Жаңы бийликтин бул тармакты реформалоо аракети барбы? Бул суроого жоопту кесиптешим Токтосун Шамбетов издеди.
Мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажычысынын башчысы Нурбек Айтмаматов товар ташуудагы коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы башчысы 10 июнда кармалып, мекеменин убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин маалымдады.
Такталгандай Нурбек Айтмаматов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдаланып, түштүк батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды, товарлардын жалган транзити жана башкаларды уюштуруп, натыйжада олуттуу көмүскө киреше алып турган.
Деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Атайын кызмат Айтмаматовду мыйзамсыз жол менен табылган мүлктөрү деп жалпы баасы 4.5 миллион АКШ долларына барабар 30 ашуун элиталык батир, 1 миллион долларга бааланган 10 ашуун автоунаалардын сүрөтүн жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көмүскө кирешенин бир бөлүгүн 2 курулуш компания аркылуу мыйзамдаштырууга аракет кылган деп билдирди. Учурда Жазык кодексинин 323 беренеси мыйзамсыз байуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Азырынча кармалган Айтмаматовдун жакындары же жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Мындан 4 ай мурун Кактус Медиа интернет басылмасы бажычы Нурбек Айтмаматовдун байлыгын иликтеген. Иликтөөдө Айтмаматовдун аялы Чынара Матанова, НТС Трейд курулуш компаниясына, апасы Канымбуу Кулбаева, Капитал Строй Инвест, Роял Констракшн, Роял Текстиль ишканаларына ээлик кылары айтылат. Апасы мындан тышкары Ош Коммуналшек, Коммунтехсервис фирмаларынын директору катары жазылган. Ошондой эле басылма 2016-жылы Айтмаматов жана анын апасы курулуш компанияларынын негиздөөчүсү болгонун жазат. Кактус Медиа мамлекеттик кызматкердин жакындарына катталган миллиондорго бааланган байлык кандай жол менен табылган деп суроо салган. Иликтөөнүн автору журналист Марат Уралиев кыргыз бажысы коррупцияга малынып калганын белгилеп, бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсү биринчи кезекте ушул тармактан башталышы керек деп эсептейт.
Бажы кызматында коррупцияга баарлы малуман элди ошо бажы кызматында иштеген кызматкерлерди өлтүрөбүз, кошуналар катары деле укмуш жашап түшөт да дагы эле. Элден ар бир жаңы бийлик келгенден катуу күрөш баштайт. Тазалоо болобу, болбойбу, эми иштейби, кандай болот, элге иштейби,
соңку жылдары бажыдан байыган кызматкерлердин шектүү мүлктөрү жөнүндө журналисттик иликтөөлөр байма-бай жарыяланып келет. Кыргызстанда былтыр элдик толкундоолор менен бийлик алмашкандан бери эле бажы кызматында 4 жетекчи алмашты. Октябрь окуяларынын себептеринин бири дагы мамлекеттеги коррупция, анын ичиндеги бажыдагы жемкорлук схемаларынын тамыр жайылганына бийликтин көз жумганы болгон. 7-июнда экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп Самат Исабеков дайындалды. Ал буга чейин Азаттык радиосунун бул тармактагы ири коррупциялык схемаларды ачыктаган иликтөөсүндө көйгөйдү ачык айтып чыккан. Исабеков эми бул тармакты реформа кылууга аракет кыларын билдирди.
Коррупция менен күрөшүш керек, бирок коррупция менен күрөшөбүз. Мен коррупция менен күрөшөтөм деп эле ооз көп туруп айтып атышат элдин баары элечи. Өзөнтүп атып эле өзүлөрү коррупцияга аралашып кирип кетип атат. Ошол себептен алсыздандырып анан азайтылышыбыз керек. Толук жеңип чыгууга мен азырынча мындай толук мүмкүнчүлүктү мен көрө элекмин, айта албайм. Механизмин мамлекеттин деңгээлинде дагы бул ойлоп табыш элек. Ошон үчүн менин максатым алсыздандыруу, вакцина салуу, ылдамдыгын азайтуу.
2020 жылы Улуттук статистика комитетинин мамлекеттик органдарга элдик ишеним деңгээлин аныктаган изилдөөсүндө бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. Саясат талдоочу Руслан Акматбек жемкорлук менен күрөшүүнүн мындай өңүтүнө токтолду.
Уурдоо мүмкүнчүлүгү уурларды пайдаланат дегенче, биз коррупциянын бир гана баягы жыйынтыгы менен эле күрөшүп келип атабыз. Жанагы элге карапайым калкка жага турган жанагындай кармалды куштурулуп атат деген эле маани бир. Ошол уурлардын, коррупционерлердин, жемкорлордун пайда болуп турган системасын түп тамыры менен өзгөртүшкөн да. Кыргызстандын башынан бери келе аткан бийлик бул багытта таптакыр иш алып барган жок. Ошол эле бажыны автоматташтырса
2021 жылы Бишкектеги 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду жемкорлук боюнча күнөөлүү деп таап, ага 260 000 сом айыппул чыгарган. Матраимов айыптуу экенин өзү сотто мойнуна алган, мамлекеттик чыгым катары 2 миллиард сом төлөп берип, жазадан кутулган. Матраимов өзү жана анын жакындары иликтөөлөрдө айтылган дооматтарды четке кагып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка темага кайрылсак, 2010 жылы 90 ашуун адамдын өмүрүн алган Жалал Абаддагы кандуу окуяларга 11 жыл болду. Бул коогада жакындарын жоготкондор бийликке нааразылыгын билдирип, ал окуялардын чоо жайы, келип чыгуу себептери жана чыныгы күнөөкөрлөрү жазага тартылган жок деген пикирлерди айтышты. Жакындарынан айрылган үй бүлөлөрдүн айрымдары менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жолукту.
Жылда эскерип, жылда жүнүп, кайгырып, негимен орлу болганым.
Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамырасулов Юн коогасында бир тууган энисин жоготкон, анын артында 5 баласы калган. Улуттар арасындагы чыңалуунун арты жүздөгөн бүлөлөрдүн башына азап салып, жакындарын алып тынды.
44 жашында жерде 5 баласы бар болчу. Жерде мукашкадын эмнеси менен ошо сампа шейиттеринин эмесинде жерде каза болду да. 11 жыл болду быйыл. 12-нчи сага караган күнү ошо 2-3 күн калганда ошо келип эскерип калат ошо. Андан күнү башка күндөрү ит деле басып келбейт бирге, эч ким сигебейт. Мынака өтөт губернатору, бияка өтөт губернатору бир келип пата кылып койбойт. Алге премьер министрлери эми өтөт, аяка өтөт, бияка өтөт, бирге келип куран окубайт. Эми сабакты алды, ал алыш керек да. Бул эме аны өзүңөр көрдүңөр, низош деле болду да булай. Уюштуруп эле бир баягы амантылашуу болду да.
Сузактык 64 жаштагы Махамат Жансариев 2010 жылдагы июн коогалаңында 27 жаштагы баласынан айрылган. Кырчындай курагында курман болгон уулунун артында 11 жаштагы баласы калды. Эки улуттун ынтымагына бүлүк салгандардын курмандыгы болгон жергиликтүү элдин ынтымагы азыр жакшырып калды.
Эжем алып келем болмосом деп таасыга отуруп эжесине алып кетип атканда ошо круговойдо адамдар бияқка бияқка өткөрүп жатып аткан экен да.
Балам 27 жашта болчу. Ал жаңы эле үйлөнүп, келинимдин боюнда бар эле. Каргашалуу июн окуясында уулум Жалалабад шаарындагы жаңжалды угуп, кенже кызымды Сузакка үйгө алып келим деп кеткен бойдон ок жеп, ооруканада жан берген. Баламдын артында бир неберем калды. Ал азыр апасынын колунда улгайып жатат.
Кандуу калабанын жабырлануучуларынын бири Жалалабад шаарынын тургуну Дарья Шерматова. Дарыгер кызмат учурунда колунан жаракат алып, жолдошу ооруканага алып барып, өмүрүн сактап калган. Дарыя учурда мамлекет берген батирде жашап жатат.
Майып болуп калган жок. Капсынан эле ушундай окуя болду.
Эме күйүп, имаратыңыздар күйдү?
Бардык жер күйдү. Байел күйдү. Байелдин биз жашаган жер күйдү.
Качып чыгып кеттиңиздерби?
Кача албадык, ошо ичинде эле калдык. Ошо күйүп калгандан кийин ушу рахмат бүт жабыркагандарга жардам болду. Үй берди, анча-мынча материалдык жардамдарды берди.
2010-жылдын 12-июнь күнү Ош Бишкек жолундагы Сампа пахта тазалоочу заводунун жанындагы каргашадан 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 автоунаа өрттөлгөнү айтылган. Сампа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17-си өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Алардын бири Кадыржан Батыров жана Азимжан Аскаров өткөн жылдары каза болгон. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында жалпысынан 446 адам наут болуп, 2000ге чукул ар кандай деңгээлде жаракат алган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Лиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Былтыр октябрь окуяларында жараат алгандар түзгөн Кыргыз үмүтү кыймылынын 10 чакты мүчөсү Бишкектеги эски аянтта 2 күндөн бери нааразычылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар мурунку президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну, тополоңдо жараат алгандарга азыркы бийлик жардам беришин талап кылышууда. Баткендин Лейлек районунда аскер шаарчасын курууга жалданмай ишкана тандала элек. Мындан улам курулуш иштери жылбай турганын Коргоо министрлиги 11 июнда билдирди. Кароосуз турган курулуш аймагынан тартылган видеону 10 июнда тургундар интернетке чыгарышып сынга алышкан эле. Француз президенти Эммануэль Макронду жаакка чапкан жаран 18 айга түрмөгө камалды. Былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу жылдырылган Европанын футбол боюнча чемпионаты Евро 2020 деген атал ошон сактоо менен 11 июнда Италиянын баш калаасы Римде старт алды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду, берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин алгачкы чет элдик сапары уланып жатат. 11 июнда ал Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен бир катар глобалдык маселелерди талкуулады. Андан соң АКШ жакыр мамлекеттерге 500 000 доза коронавируска каршы вакцина менен каралашаарын айтты. Бүгүн Америка лидери чоң жетинин 3 күндүк саммитинин ачылышына катышат. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон бейшембиде АКШ президенти Джо Байдендин өнөктөштөр менен негизги глобалдык өйгөйлөр боюнча кызматташуу жаатындагы чечкиндүүлүгүн жогору баалады. Джонсон бул тууралуу Карбис Бэй курортундагы 1 саат 20 мүнөткө созулган жолугушуудан кийин билдирди.
Сүйлөшүү жакшы өттү, узакка созулду. Биз абдан көп маселелерди талкууладык. Джо Байдендин жана анын администрациясынын бул жааттагы көз карашы жакты. Анткени алар коопсуздуктан баштап климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү маселелери боюнча биз менен кызматташууну көздөйт экен. Бул фантастика. Таза аба менен кере дем алгандай эле боло түштүк.
Эки лидер жубайлары менен бирге Атлантика океанынын жээгин бойлой бейформал баарлашты. АКШнын биринчи айымынын үстүндөгү кийиминде сүйүү деген бажырайган жазууну көрүүгө болот. Джонсон сүйлөшүүлөр жакшы өттү дегени менен Байден Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы пикир келишпестикке тынчсыздануусун билдирди. Эки лидер жолугушуудан кийин биргелешкен маалымат жыйын өткөрүшкөн жок. Джонсон британ журналисттери менен өз алдынча жолукса, Байден АКШ жакыр мамлекеттерге 500 000 доза вакцина бөлүшөрү тууралуу билдирүү жасады.
Кошмо Штаттар коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасынан 500 000 доза сатып алып, абдан муктаж 100 мамлекетке таркатып берет. Биринчи жолу коронавируска каршы ушунча көп вакцина алынып, жардамга берилет.
11 июнда баштала турган чоң жетинин саммитинде дагы ага мүчө мамлекеттердин лидерлери коронавируска каршы 1 000 000 доза таратып берүү тууралуу чечим кабыл алышаары күтүлүп жатат. Борис Джонсон бул тууралуу 10 июнда айтты, бирок чоо жайын түшүндүргөн жок. Британия өзү кийинки жылы 100 миллион ашыкча вакцинасын таратып берерин билдирген. Британия, Франция, Германия, Жапония, Италия, Канада жана АКШнын лидерлери бул жолку саммитте пандемиядан кийинки дүйнөлүк экономиканын калыбына келишин тездетүүнү талкуулашат. Буга чейин Улуттар уюму өнүккөн мамлекеттерди жакыруу өлкөлөргө вакцина менен жардамдашууга чакырган. Адистер вакцинация жакшы жүрүп жаткан мамлекеттерде деле коронавирустун жаңы варианттарынан улам кризис башталып кетүүсү мүмкүн деген кооптонуу бар. Анткени азыр көп мамлекеттер чектөөлөрдү акырындап жоюп жатышат. Евро биримдикте 100 миллиондон ашуун адам, же калктын 22.6% коронавируска каршы толук эмделди. Кошмо Штаттарда чоңдордун 60% вакцинанын жок дегенде бир дозасын алышты. Ал эми жарымынан көбү толук эмделди. Анткени менен Америкада соңку күндөрү эмдөө ыргагы солгундай түштү. Буга вакцинанын жетишпестиги эмес, айрымдардын эмдөөдөн такыр баш тартып жатканы себеп болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Берүүбүздү улантабыз. Сузакта экинчи аял алып той берген адамга кылмыш иш козголду. Ал адам жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү тартылган видео июндун башында интернетке тараган. Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган, бирок коомчулукта токолу менен жашаган эркектер арбын экени талкууланып келет. Кененирээк бул темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Токол алып той берген Жалбаттын Сузак районунун тургуна Жазык кодексинин 179-беренеси 2 же андан көп аял алуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Анын алкагында ал адам суракка чакырылары маалымдалды. Бул тууралуу Жалбат облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Ширкул Турганбаев билдирди.
Июнь айынын башында Сузак районунун аймагындагы тойканалардын биринде Сузак районунун тургуну экинчи аялына үйлөнүп той жасагандыгы тууралуу видео тасма тараган. Азыркы учурда аталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында бул окуяга туура юридикалык баа берүү максатында тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө.
Интернетте тараган тасмада Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган. Видеодо үйлөнүп жаткан адам эки жубайы менен бийлеп аларды куттуктап жаткан туугандарын көрүүгө болот. Биринчи келинчеги куттуктоо сөзүн мынтип билдирген.
Ассалому алейкум, урматтуу коноктор. Мен күндөшүм эмес, сиңдиме бакыт каалайм. Дайыма бирге кубанышта жүрөлү, бактылуу болгула.
Браво!
Биринчи аялынын макул болуп куттуктап жатканы туугандардын кубаттаган мактоолору менен коштолду. Алар келин башкаларга үлгү болоорун айтып, токол алуу мыйзамсыз жана кылмыш экени тууралуу түк үн катышкан жок. Тойго келген дагы бир келин.
Мен сизге баа бердим, Дилфузайым. Жомарт адам гана муну кылат. Кол чаап койгулачы Дилфузайымга. Ийилип сизге таазим этемин. Баардык мактоолор бүгүн сиздердин үй бүлөнүн дарегине айтылып жатат.
Бул окуядан кийин көп аялдуулук кыргыз коому талкуулаган башкы темалардын бирине айланды. Кыргызстанда бир убакта эки же андан көп аял менен түтүн булатууга мыйзамда тыюу салынган. Мындай эркек 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Бирок иш жүзүндө жазага тартылган учурлар дээрлик жок. Адистер акыркы жылдары өлкөдө үстү үстүнө аял алуу же көп аялдуулук маселеси кадыреси көрүнүшкө айланып баратканын айтышат. Ушундан улам зордук зомбулукка кабылып балдары менен кароосуз калган экинчи аялдар укук коргоочуларга кайрылып алардын окуялары коомчулукка белгилүү боло баштады. Алардын бири Ош облусунун 36 жаштагы тургуну Нурила Төрөканова, аны экинчи аял кылып алган адам эмчектеги баласын бербей жатканын айтып чыкты.
Ағам бербейт атты, барып, көргөнү арсанам көрсөтпөйт атты. Аялым төрөй калды, экинчи аялды калам. Ошо жашаймын деген эле да, анан кийин өнүмдөн кийин эле ушундай концертти коюшту да. Мен никелегенден кийин эле алты айда бир келип үч тамак жиберет эле. Мен жөнүндө үйүндө эле отурдум, ошо иштейт элем өзүм больницадачы, балдарым карап эле ушукта үйүндө отуруп жүрүп. Биринчи аялы өзү ошо төрөбөй калганын, экинчи аялдыкка ыраазы болсоңуз алып берейли деп биринчи аялы менен биринчи сүйлөшкөн элем да. Мен да турмуш курбай жүрдүм эле анан ошол биринчи турмушумдан кийин.
Белгилүү болгондой, экинчи нике каттоого алынбайт. Демек, аялдын жана бул никеде төрөлгөн балдардын укуктары да мыйзамдык жактан корголбойт. Ошондон улам Нурила Төрөканова экинчи аял болууга башка кыз келиндерди да чакырбайт.
Талыгын аныктатып туруп, алар башка да күйлүк жасатып алды. Негизи эле бирөөнүн эри эр болбойт экен. Бул мен өтө өкүнөм, ушу экинчи аял болуп кийгенимечи. Балдарым менен карайт экен десем, же ошону адамдын билбей туруп чечим алышы өтө кыйын экен. Себеби анын характерин билбегенден кийин жашаганда билет экенсиң да, мен өзүм ишенчек адаммын да, анан ошондуктан мен өзүмдөй эле ойлоп башка бирөөнү делечи, ичинде кара ниети жок деп эле ошентип эле ойлогонмун да. Анан
көп аялдуулук маселесинен экинчи, үчүнчү аялдар гана жабыркайт деп айтууга болбойт. Күйөөсүнүн башын аттаганын биринчи аял оор кабыл алаарын психологдор илтеп чыккан. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова көп аялдуулук маселеси өзгөчө өлкөнүн түштүк жергесинде жайылып жатканын жана андан аялдар гана жабыркап жатканын айтат.
Мына акыркы мезгилде аялдар өздөрү алып берип атат деп атат. Мунун дагы бир аркасынан түртө турган жолусун бир кандайдыр бир ошол алып берүүгө мажбур болгон бир өзүнчө өркүчтөр болушу мүмкүн. Жалпы жөнүнөн аялдар өтө чоң психологиялык стресске туш болушат. Көбүнчө бул жерде эркектердин кызыкчылыгы өтө жогорку деңгээлде туруп атат да. Бул жерде аялдардын кызыкчылыгы менен эч ким эсептешкен жок.
Адистердин айтымында көп аялдуулук коомдун ар кандай катмарында, чечим чыгаруучу органдарда иштеген атка минерлер, динин түшүнүгү бар молдо же аалымдар, жумушсуздук эсепетинен чет жака калган мигранттарды да кезигет. Экинчи аял алып жатканын адатта эркектер динин түшүнүгү менен жана шарият менен түшүндүрүшөт. Укук коргоочу Оштун Амир Темир кичи шаарчасындагы аялдар кеңешинин башчысы Фатима Насердинова көп аялдуулук өзбек коомчулугунда да негизги көйгөйгө айланган анын айтып, аны чечүүгө кыргыз бийлигин чакырды.
Дээрлик ар бир 3-4 үй бүлөдө ажырашуу болуп, жалгыз бой энелердин саны көбөйдү. Буга көп аялдуулук маселеси да себеп болуп жатат. Мына ушул көрүнүшкө кыргыз өкмөтү тыюу салса деп айтар элем. Анткени жакшынакай жашап жаткан бүлөлөр күйөөсүнүн экинчи аялы алып алганынан урушуп, эки жолго түшүп кетишет. Алар динге кармана беришет. Бирок шарыятта деле эркек аялды камсыз кылыш керек деп айтылат. Бизде болсо экинчи болуп тийген аял деле кордукка кабылып калат. Өзбек коомчулугунда ушул көйгөй күч. Ошол эле учурда аялдар арасында да жумушсуздук маселеси бар.
Обеспечивал и ту семью, и эту семью.
Эки аял алууну колдогондор маал-маал менен муну мыйзамдаштыруу керек деген демилгени сунуштап келиши. Ошол эле кезде бул алар кайсы бир депутаттын атка минердин бир нече аялы бар деген кептер менен коштолуп жүрөт. Айта кетүүчү жагдай, жинаятчылар көп аял алуу сунушуна Кыргызстанда эркектерге караганда аялдар көп деген маалыматты да жүйө келтиришет. Бирок улуттук статистика комитети бул айтылгандарды четке кагып, өлкөдө аял менен эркектин айырмасы 1% гана жетпей турганын белгилешет. Юридика илимдеринин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов көп аялдуулук маселесинде мамлекет укуктук негизде иш алып барышы керек деп эсептейт.
Балдардын укугу да бар, мурас укугу ортого чыгат. Биз бир сөз менен айтканда жалпы укуктук системага даяр эмеспиз. Бүгүнчө эки аял алуу боюнчачы уруксат берилди. Кийлериши да мүмкүн эмес да. Анда жалпы укуктук системаны ошого карата өзгөртүш керек болот. Баалуулуктардачы. Милиция кызматкерлеринин жасаган иши туура. Кыргызстан сеттик мамлекет. Кыргызстан дин мамлекеттик саясатта мыйзамдан ажыратылган. Сондуктан түрдө мындай нерселерге бөгөт коет ал.
Коомчулукта көп аялдуулук темасы жабык каралып, талкууланып, чие иликтене элек. Ошондон улам маселени айгинелеген статистика да жок. Ал эми көп аялдуулук кадиреси көрүнүш катары саналган Сауд Арабиянын окумуштуулары болсо, буга чейин эки жандан ашык никеге турган эркектерде жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучу 4 эсе жогору болорун аныкташкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым, бирок толкундан алыстабаңыз, кийинки жарым саатта биз жана дүйнө талкуусу күтөт.